Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 je Zoran Avramović, autor brojnih knjiga, naučnih i stručnih radova. Evo samo malo nešto da zavirimo u njegovu biografiju. Diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu, a doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Trenutno je direktor Zavoda za unapređenje, obrazovanje i vaspitanje Srbije. A interesovanja Zorana Avramovića utemeljena su u sociologiji književnosti i sociologiji kulture. A knjiga o kojoj danas govorimo upravo je objavljena, promocija će biti utorak, o tome ćemo posebno govoriti. Knjiga se zove Književnici i politika u srpskoj kulturi 1804-2014. Izdavač Pravoslavna reč iz Novog Sada. Pa dobrodošli u našu emisiju.
Hvala na pozivu.
Ako pogledam vašu bibliografiju, to je ono kako kažu jedinice koje ste objavili knjiga, Crnjanski je pisac kome se uvek vraćate i koga posebno volite, a u ovoj najnovijoj knjizi samo jednom delu govorite o njemu kao ravnopravno i svim drugim pisima. Neizbežna priča o Crnjanskog, govorili smo u nekim emisijama ranije o njemu, ali evo, otkud baš Crnjanski od tolikog pisaca koje ste čitali i voleli?
Crnjanski je značajan za srpsku književnost, ali je značajan i za nas u društvenu i političku misao. U tom smislu on je nezaobilazan i u diskusijama i istraživanjima književnosti, ali i u onome što pokriva društvena i politička misao. U ovoj knjizi on nije mogao da bude izbjegnut, ali trudio sam se da ne ponavljam ono što sam već pisao o njemu. Tako da on zauzima jedno važno mesto u ovom razdoblju između dva rata, kada je on delovao i javno i umetnički. Tako da je Crnjanski prosto nezaobilazan u našim razgovorima o kulturi i književnosti.
Ovo je izuzetno složena studija, moram reći našim slušalcima. Knjiga vizualno jako dobro urađena. Tehnički, kako sve kažu, Pravoslavna reč se potrudila, oni inače objavljuju knjige tipa monografija i luksuznih izdanja, ali čini mi se da ste jako dugo radili, istraživali, da biste došli do ove knjige. Mnogo podataka, mnogo ličnosti sistematizovano kako treba i ono što je najvažnije da kažemo, u predgovoru ste i vi napomenuli da ova knjiga ne ponavlja saznanja koje se mogu pročitati u nekim drugim studijama koje vi također navodite i autore tih studija, nego jednostavno krenuli ste u novo, sasvim novo neko istraživanje.
Da, sistematski sam radio oko 5 godina na ovoj knjizi. Ali ako govorimo o interesovanju, ja bih moje interesovanje vezao za 1992. godinu, kada sam objavio jedan tekst o pesniku Gojku Džogu. Dakle, interesovanja imaju dublji koren, a ja sam prošao kroz nekoliko tema ovog karaktera. Crnjanski je...
Kroz druge studije.
Naravno, Crnjanski je jedan, Andrić. Tako da je to jedno moje stručno interesovanje sa, kažem, dubljim korenom. E sad, kada ulazite u jednu temu, onda ste, naravno, pred izborom da li ćete više da interpretirate ono što je već neko uradio ili ćete da samo koristite ta saznanja, da upućujete na te izvore, prosto da ne bi ponavljali ono što je već neko istražio. I naravno, moj izbor je bio da ja uputim čitaoca na ono što je već istraženo, da ne ponavljam, jer na taj način knjiga bi izgubila na nekoj dinamici, nekoj novini. Primjera radi, recimo, kolega, moj prijatelj Dejan Mikavica je napisao odličnu monografiju o Lazi Kostiću. I naravno ja sam uputio na tu knjigu, nisam hteo naravno da ja sada tu sad izlažem njegovu političku delatnost, jer kada je neko već to istražio na sistematski način. I u tom smislu ova knjiga je izbegla neka ponavljanja i trudio sam se da idem nekim novim stazama koje nisu prokrčene.
A mnogo detalja koje bi mogli pomenuti, ali ne možemo, prosto takva emisija toliko traje. 5 sati bi mogli pričati, jer svaka poglavlje pojedinačno ili neki autor izazivaju posebnu priču, ali možda krenemo od uvoda. Vi citirate Oswalda Spenglera i njegovu knjigu Propast zapada. U stvari, gde on citira Humboldtovu rečenicu: carstva prolaze, dobar stih ostaje. I to je ta rečenica koja je, mislim, jako bitna i za uvod ove knjige, da je poezija večna u vremenu. To je po Humboldtu, a politička vlast dođe i prođe, što i jeste. Ali kod nas je ta strast književnika, pisaca, pesnika uvek bila veća prema politici. Njima čak, čini se, u nekim momentima nije bila bitna njihova književnost nego politika i ono što su radili.
U knjizi sam obuhvatio 19. i 20. vek. Dakle, od Vuka Karadžića pa do naših dana. Ja sam pratio političku aktivnost značajnijih pisaca. Ovo istraženje pokazuje da u srpskoj kulturi u 19. i 20. veku gotovo da nije bilo značajnijeg književnika koji se na neki način nije uključivao u politički život Srbije. E sad, to njihovo mešanje u politički život je moglo da bude, i ono je bilo, ili institucionalno, funkcionerski. Neki su bili članovi partija, članovi državnih organa, a drugi su se više javljali u javnom prostoru. Dakle, zaustavili su neke stavove afirmativne ili kritičke, sad to je potpuno nevažno, ali su govorili o političkom životu Srbije. Tako da, kad pogledate ta dva aspekta njihovog delovanja, vidite da su oni bili i tekako zainteresovani za političke događaje i, rekao bih, možda i više za političke ličnosti. Nema događaja u politici bez političke ličnosti. E sad, naravno, pitanje je kako se sad ta politička aktivnost odvijala.
I vi ste imali, naravno, i dilema da ko može se nazvati književnikom, i to sami postavljate i definišete, a takođe morali ste napraviti podel između pravih književnika, teoretičara, kritičara i istoričara. Znači, to su dve odvojene stvari, ali vezane ipak za književnost.
Nema istraživanja u nauci ako prethodno ne odredite pojmove. I ja sam u tom prvom delu, u delu koji se naziva teorijske signature, dao neki osvrt na moje tumačenje književnika i književnosti. To nije bezazleno i prosto nije to nešto od sporednog značaja uopšte u našem razmišljanju o književnosti i kulturi. Naime, pitanje je sada ko je književnik po vokaciji. Znači, neko ko je objavio više književnih dela. Ali imate vi pripadnike drugih profesija koji su takođe ulazili u književnost, ali nisu ostavili nikakav trag, ali su u drugim profesijama postigli neki uspeh. Recimo, možete kažete da su to bili naučnici, recimo, naučnici koji su pisali književna dela, možete kažete da su bili teolozi, političari, lekari, tako dalje, tako dalje. Tako da je meni bilo od velikog saznajnog značaja to da odredim ko je književnik i ko ulazi u moj okvir istraživanja. I ja sam, i naravno, na kraju i napravio neku diferenciju između teoretičara književnosti, naučnika i književnika. Prosto to je nešto što ulazi u okvir ovog istraživanja.
Knjiga može napravi, kao i svaka antologija, i polemiku. Zašto nije ušao neki pisac? Jeste, vi ste napravili objašnjenje zašto baš birali ste te, evo, i sad ste nam rekli, zašto je neko književnik i po čemu, jer prosto ne možete sve ni nabrojati. Ne znate, na primjer, epohu tamo možda stvaranja srpske države, ko se baš sve bavi o književnošću i politikom.
Pa u ovim radovima vi uvek morate da napravite neki izbor i neku odluku. U tom smislu ona podleže i odobravanju i kritici, ali tu su drugi koji mogu da urade nešto što je propušteno u ovom radu. Tako da mene nikada nije to uzbuđivalo. i kada je bila reč o klasičnim antologijama, uopšte izbor je takav. Prosto,
ja, to ljudi se odmah nekako uznemire, pa zašto ovo, pa zašto ovaj pesnik ušao u antologiju, ovaj nije. Tako da pretpostavljam da će biti ovde nekih možda komentara.
Pa ne, nemam ništa protiv, volio bih da se jave pa da ih uvrstimo u drugo izdanje.
E sad, vi postavljate isto jednu dilemu tokom 19. i 20. veka. Uvek je i pitanje gde su granice srpske države i otuda možda to sve, svi problemi koji se stvaraju na toj relaciji književnost, politika, politika, književnost. Nikad nismo imali tu granicu, menjala se stalno i onda su i pisci odlazili čas u jedan prostor pa čas
da.
U drugi.
Jedno poglavlje se bavi piscima u Srbiji i piscima u srpskom narodu. Svako ko nešto zna o našoj istoriji zna da smo mi, da je srpski narod rasut na balkanskom prostoru i da je stvaranje države krenulo od male Srbije i jedan deo srpskog naroda, ne mali, uvijek je bio van granica, ali su i u tim, kako bi rekao, pod uslovno govoreći dijasporičnim delovima srpskog naroda pisana književna dela i bavili su se pisci i političkom aktivnošću. Tako da sam ja obuhvatio i pisce koji su se politički aktivirali u van Srbije, ali i u emigraciji. To je također jedna važna kategorija. Naročito posle Drugog svjetskog rata jedan veći broj književnika je emigrirao i naravno oni su iz političkih razloga, da, politički razloga su otišli iz zemlje i naravno da su bili itekako politički aktivni.
Ima i fotografija amerikanski Srbobran koji je okupljao baš te pisce najviše u Americi i da. Van. Vi ste i naglasili naravno da se ova knjiga tiče pre svega problema i odnosa književnosti politike u okviru kulture srpskog naroda. Ali ste prosto imali tako neke dodirne tačke i pomenuli ste ljude koji su se takvim stvarima bavili i van, one najpoznatije poput peruanskog književnika Marija Vargasa Ljose, koji je bio kandidat za predsjednika, pa Valca Havel, koji je bio predsjednik Češke države i naravno tu i naš Dobrica Ćosić, koji je bio predsjednik, znači tu je ta paralela. Jednostavno, kada sve to stavi, vi ste naravno to sve istraživali, mi shvatamo da je kod nas mnogo više bilo književnika koji su se bavili politikom ili bili uključeni u politički život, nego u svetu.
Na jednom nivou ove teme možemo da istražujemo i da analiziramo odnos književnika i politike u evropskim državama i u vaneevropskim. I to je jedan opšti problem, opšte jedno pitanje, kakav je bio odnos inostranih književnika ili književnika u drugim kulturama prema politici. U tom smislu srpska kultura je, mislim, nešto što treba izdvojiti i sasvim osobena ako poredimo sa drugim kulturama. Ja bih utvrdio i bez ustezanja da je u tom pogledu srpska kultura unikatna i da gotovo da nema paralelu ni u jednoj drugoj kulturi. Teško ćemo naći ovoliki broj književnika koji su se mešali u politiku i teško ćemo naći funkcionerski angažman književnika. Od Vuka Karadžića pa do naših dana mi smo imali veliki broj književnika koji učestvovao u raznim organima vlasti, na raznim nivoima.
I ministri, konzuli, ambasadori.
Ja, apsolutno.
I državnici.
Tako da i u broju i u, ajde kažemo, i u nekom kvalitetu učešća, mislim da srpska kultura nema konkurenta. A na jedan način možemo da kažemo da je ova knjiga zapravo jedna knjiga koja se bavi problemom političke kulture u srpskom narodu.
Ona tema kojom se vi inače i bavite u nekim predmetima.
Jeste, politika je, naravno to je sad špengrelovska teza, politika je deo kulture, ona nije nešto što je van kulture. I u tom smislu mi možemo da kažemo da je učešće književnika kao pripadnika jedne profesije itekako uticalo na oblikovanje političkog mišljenja i političkog delovanja u Srbiji. Politika je uvijek otvorena za sve građane. Pripadnici svih profesija mogu da se uključe u
politiku. Pa što ne
bi
književnici, pa tako.
I naravno, uopšte nije to sporno, ali, po broju knjižnika, ako vi imate tu činjenicu da nemate značajnijeg pisa u istoriji novije srpske književnosti koji se nije na neki način uključivao u politiku, onda vam to govori o karakteru i političke kulture i književnosti. Dakle, ovdje je po strani njihova književnost, njihov tekst, u to nisam ulazio naravno ni u recepciju.
U analizu, da li?
Ni recepciju, naravno. Mene je zanimala ova njihova javna uloga, jer politika je uvijek javni posao. Mi možete da imate privatne motive, ali po karakteru, ona je uvijek javni posao. Ponavljam, i srpska kultura je po tome značajno drugačija od druge kulture i mislim da je ona interesantna za istraživanje. Uostalom, znate, u ovim istraživanjima to je neka vrsta saznane privilegije. Jednostavno, vi najbolje znate kulturu u kojoj ste rođeni, u kojoj živite i koju dobro poznajete. Kako bi to izgledalo, recimo, ne znam, u Češkoj, tamo gde je bio Havel, ne znam, u nekim drugim državama, ne znam, ali ovo što znamo...
To je naš.
Jeste, znamo da tamo nije bio, bio veliki juriš na politiku. Možda sad to govori nešto i o karakteru društva i njegovoj tradiciji. U Srbiji je politika uvijek bila jedan ovako...
Strasna stvar.
Velika zanimacija. Sad ozbiljnim posljedicama.
Zastaćemo, slušamo muziku i nastavljamo razgovor o knjizi Zorana Vramovića, književnici i politika u srpskoj kulturi 1804-2014.
Thank you.
Nastavljamo razgovor u emisiji Klub 2. Gost je Zoran Avramović. Knjiga Književnici i politika u srpskoj kulturi je upravo objavljena. Promocija će biti utorak u Domu vojske Srbije. Biće mnogo i govornika. Napomenut ćete na kraju da ne zaboravimo kad u 12 sati, evo ja ću sad reći ko će govoriti. Ali knjiga je posebno interesantna zbog toga što svako od ovih poglavlja, ja ih ne mogu sad ovde ni dotaći čak, može da povuče u jednu priču ili da se napiše jedna posebna studija knjiga. Evo ja sam onako okrećem sad preko reda i dolazimo do priče državna vlast koja koristi svoja sredstva represije protiv umetničkog književnog stvaralaštva i protiv pisca kao tvorca samog dela. I vi ste kao mlad autor stali u tu polemiku, da kažem, uključili ste se sa Gojkom Đokom. Napisali ste taj tekst u Politici svojevremeno. Imamo mi u svetskoj književnosti čak i više ovih primjera represije, od Brodskog do Tomasa Mana, Orhana Pamuka novih dana, a da ne govorimo o Ruždiju koji se skriva već godinama. Ali ovo je interesantno, znači vi hapsite čoveka, a ne zabranjujete delo, mislim u smislu zabrane, može ta zabrana da postoji, ali zašto je čovjek otišao u zatvor? Antoni Isaković je imao takođe, Dragoslav Mihajlović, to su sve, ali sve se to dešavalo u vreme komunizma, da kažemo. Ta vrsta progona.
Pa setimo se Domanovića i Nušića, koji su takođe bili proveli neko vreme u zatvoru. Da, to je važna tema, represija države prema pisima. Ja bih tu sada podvukao jednu činjenicu koja se nekako skriva. Pisci nisu bili krivično gonjeni, sudski proganjani, toliko zbog svojih književnih dela koliko zbog svoje političke aktivnosti. To je jedna diferencija koju treba da imamo u vidu. U najvećem broju slučajeva, recimo delo je bilo zabranjeno, imali smo zabrane, ali imali smo pisa na slobodi. Znači, vlast je kritikovala delo, ali pisac je bio
svoj... To je bio slučaj Antoni Isaković.
Gojko, da, tačno. Gojko, pa ovdje su i sa Simovićem su slučaje. Ali Gojko Đogo je stradao na jedan način koji je gotovo zapanjujući. Znači, on je bio krivično gonjen, iako je njegova zbirka bila zabranjena i uništena. Tako da je to samo pokazatelj dokle može da ide jedna vlast koja nema granica. Dakle, to je jedna strana stvari. Ali moram da kažem da su s druge strane pisci, uzmimo opet naš primjer, značajno i dalekosežno uticali na demokratizaciju srpskog i jugoslovenskog društva. I ja sam u knjizi naveo nekoliko, jedno možda 15-ak događaja, možda od onog kongresa ili od Branka Čopića i eretičke priče. Naravno, tu je i Gojko Đogo Golubnjača. Znači, tu su pisci, možda i nisu želeli, ali oni su izazvali vlast da
reaguje na njihova dela.
Da reaguje, i to je naravno bio samo kontraefekat za vlast. Tako da se...
Tu sam se setila i Vuka Draškovića Nož.
Jeste, tu je bilo Pekića, niz... Bilo je niz po znacima navoda afera. Ali tu smo videli jednu, kako bih rekao, jednu pozitivnu političku ulogu pisaca, kada su oni zaista pomerali granice nekog slobodnog i demokratskog života. I ja mislim da su oni tekako doprineli da se i ovaj sistem demokratizuje ili da ide ka demokratiji u vreme kada smo imali jednopartijski sistem.
Što nije bilo lako. Tako.
Jeste, ali opet da pogledamo stvari sa druge strane, bilo je pisaca koji su i učestvovali u represivnom aparatu države. Recimo,
da, Marka koji su proganjali druge.
Marka Ristića, pa imate, dakle imate vi, Daviću, imate pisce koji su podržavali takvu kulturnu politiku vlasti.
A to se zaboravi, naprijed Marko Ristić je etiketirao, Bože, mogu da izgovorim.
Jeste.
Miloša Crnjanskog kao fašistu.
Pa ne to, nego on je slavio i one likvidacije posle 45. godine. Tako kad vi ovaj problem razgrnete sa više strana, vidite da tu nema neke formule. Pa da sad kažete,
da,
znate, ovo je država, postoje. Ovo je pisa. Znači, jednostavno vidite da su tu različiti odnosi pisa i vlasti, pri čemu, naravno, sad treba govoriti pojedinačno. Znači, ovo je jedan pogled od ozgo i sad bi mi mogli da vidimo koji je pisac više zaslužen za neke političke događaje ili procese, a koji pisci nisu tome doprinosili. To je ono što je, naravno, bio jedan od ciljeva ove knjige, da se osvetli njihova politička uloga u razvoju srpskog društva. Od Vuka, pa setite se Vukove...
Da, ne zaboravimo neke ličnosti.
Kako je Vuk, znači njegova kritika Miloševe vlasti. Pa, znači, pa imate, naravno...
A da ne govorimo o Skerliću.
Pa Skerlić, itekako.
Koji je bio stalno izložen i on kritici, iako je on drugi kritikom.
Naravno, kažem, tako da je to izuzetno važno za neko naše samosaznanje, za samorazumevanje naših profesija i ljudi koji učestvuju u tim profesijama. Knjiga u naslovu već sugerira da je to susret dve profesije, književnosti i politike.
Ali ste izabrali dobar period, to je početak, 1804. kad tako možemo reći.
Pa jes, kad se obnavlja srpska državnost.
A 2014. zato što ste prosto završili
to
svoje istraživanje.
Da, treba se naravno, to treba se zaokružim, ali to je obnova srpske državnosti i naravno da se tu i tekako osjetila politika, jer nema naravno države bez političke aktivnosti.
Vi imate, znači, tu priču o hapšenjima, progonima pisaca, pa cenzura, rekli smo sad za knjige Antonije Isakovića i drugih, ali jedna rečenica je interesantna u vašoj knjizi. Postoji još jedan suptilan način mešanja države u književnosti i kulturu, nagrade u književnosti takođe predstavljaju tako tu,
oblik vlasti.
Jeste. Znači, ako nagradite nekoga,
apsolutno,
vi ste ga nagradili.
Apsolutno.
I smirili, ako je
nagrade,
to ono što nije dobro.
Da, to je možda jedna skrivena funkcija nagrade. Nagrade ima značenje priznanja i pohvale za rad, ali s druge strane, to je ono što se baš i ne vidi, vi sa nagradom nekoga ipak pridobijate za svoju politiku i za neku vrstu podrške onoga što vi radite u politici. Pa ja mislim da sam tu naveo...
Naveli ste i Nobelovu nagradu koja nije...
Ne samo Nobelovu, pa recimo naša oktobarske Pavlovjeva nagrada.
Ali Nobelova kao velika svetska nagrada također može uvijek da izazove polemike. Zašto neki autori dobiju koji stvarno nisu veliki pisci?
I tu nije naravno isključen politički motiv.
E pa upravo to.
Nije motiv, ali to je naravno na internacionalnom planu. Ali ovdje videli ste spisak naših pisaca koji su poneli javnu nagradu i sve državne nagrade, vidite, jednostavno da su to uglavnom pripadnici ili podržavaoci tog sistema. Tako da je taj susret dve profesije karakterističan i po tome što vi, ovako figurativno govoreći, nemate diplomu. Znači, ne treba vam diploma da se bavite politikom, ne treba vam diploma da budete književnik. Pa u 19. veku najveći broj književnika je bio pravničkog obrazovanja. U nas su bili pravnici, učitelji i to je nešto što govori da...
Jedini pismeni slav u stvaru.
Da, znači da jednostavno otvoren je književnost je uvijek otvorena, kao što je i politika. Može da se bavi i umeša u politiku svaki građanin.
Interesantne su i uloga naših pisaca koji su u nekom trenutku bili na stvarno važnim funkcijama, a to je samo jedno vreme kad se dešava da budu i konzuli i da kažemo i Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, ne možemo sad sve ni...
To je diplomatija, da.
Diplomatiji koji su nas predstavljali, jeste. Ali isto u prelomnim trenucima, znači dolazak fašizma na vlast, osvajanje u Evropi, mnoge zemlje padaju tad, ljudi beže, pisci poput Tomasa Mana iz Nemačke, a i naši pisci koji su stvarno u tom trenutku važni, oni su uključeni u tu diplomatiju i šalju te depeše, postoje čak i mnoge knjige koje se bave tim.
Pa u toj generaciji možda je najviše učinio za srpsku diplomatiju Jovan Dučić. Tu je naravno i Rakić i tu imate velike imena koja su nešto praktično i korisno učinilo za državu.
Dragiša Vasić, na primjer, Strelje.
Jeste, da, eto vidite, znači, zbog političkog projeda, mogu da sedi, da se ne aktivira, ali on je izabrao, naravno, politički stav. Moram da pohvalim Dučića i njegov politički angažman. Mene je iznenadila njegova zrelost u načinu političkog mišljenja. Čak i broj izvora koje on koristio. Obično, znate, ako vi zauzimete neki stav u politici, možete da ga zauzmete na jedan impresionistički način. Ponese vas utisak, vaša percepcija, i vi ga formulišete. Ali Dučić je koristio izvore naočite Jugoslaviji.
Imao je mnogo podataka.
Ali iznenadila me zrelost njegovog političkog mišljenja. Kod Crnjanskog je takođe, i kod Andrića, naravno, kod Andrića toga imate, ali ne tako kao kod Dučića. Oni su više bili na nivou percepcije jaki. A Dučić je bio i analitičan.
U jednom delu knjige, kad govorite o književnicima i komunističkoj vlasti, govorite i u stvari piscima čija je nacionalna pripadnost isto bila jako sporena. I dan danas traju polemike, mislim, to je već razrešeno, i desnice, i Meša Selimović, i drugi, i Ivo Andrić, svojatanje i to. To znamo, ali ste ih dobro pomenuli u sklopu ove priče. Pa to je to, pa
to je vezano za politiku.
Nismo imali ni granice nikad te definisane.
Tačno je, ali to vam isto vezano za neku nacionalnu politiku. Zašto, recimo, Hrvati svojataju desnicu? Zašto uporno nastoje da on bude hrvatski pis? Tako, nije to slučajno, ili otimanje o Mešu. Pa čak ja sad vidite ovaj priču o Andriću.
Menjale su se države i onda sad vi se rodite u jednoj državi, a posle bude druga.
Naravno, i sad vidite, to je bilo sad u poslije vreme i sa Andrićem. To je povezano, naravno, sa kulturnom politikom, ili, ajde kažemo, sa politikom. Vi hoćete, naravno, da država dobije i svoj kulturni ukras.
Da, važne ličnosti.
Kako da ne?
To je sa Teslom, na primjer, koji je spadao.
A vidite, sa desnicom je jedan, zanimljiv se, isto sjajan, izuzetno pisac. Vidite šta se tu desilo u upravo nekom političkom ključu. Njega je jedan teoretičar, Srbin, inače, po pripadnosti, Stanko Pekeć. On ga je gurao u hrvatsku književnost. Znači, sad, ajde, mogu da to rade hrvatski teoretičari. Ali zašto on? Tako da, kad to malo ovako izmaknete iz tog čistog književnog kruga, ne možete da to razumete ako ne uključite i ove političke interese.
Pa sve je to složena priča. Zato kažem, nije bilo lako napisati ovakvu studiju, baviti se s toliko različitih tema i pokrenuti tolika pitanja.
Da, pa zato što tu imate, kažemo, ovo preplitanje ta dva nivoa, čak i više, imate taj kulturni, nacionalni, državni, socijalni i individualno biografski. Znači, sve je to nekako u igri. I ne možete, prosto možete, ali vi onda naravno sve ostale činioce eliminišete, jer recimo samo analizirate jedan od ovih aspekata, ne? U redu je, ali ako hoćemo da saznamo ovo što sam rekao, neke osnovne crte srpske političke kulture, apsolutno je važno da uključite ovaj stalež o kome govorimo. U ostalom, ko je proučavao srpsku inteligenciju i naš intelektualni stalež, sigurno će se saglasiti sa ovom činjenicom da je u tom staležu u ova posljednja dva veka taj književni sloj bio najzastupljeniji i najaktivniji. Uzmite pripadnike drugih umjetnosti, uzmite naučnike, pa šta mi imamo...
Možda je pravnika bilo.
Pa da, ali to je sve kasnije, da, sve javlja, to vam je, recimo, negdje tamo već početak, pa šta univerzitet 1905.
Da, znači,
tako da imate tu polako širenje ovog staleža, ali taj koji je najuticajniji i najbrojniji od Vuka pa do danas.
Ubedljivo književnici.
Apsolutno. E to sad, naravno, zašto je to tako? Ja to povezujem sa istorijskim karakterom srpske kulture. Mi smo u našoj istoriji imali dva stuba i danas su, naravno, to važni stubovi. To je reč, to je književnost i to je pravoslavlje. To je nešto što je oblikovalo naše razumevanje sveta, našu sliku sveta, naše značenje. Mi nismo imali renesansu, mi nismo imali prosvetiteljstvo, nismo imali univerzitete, nismo imali industrijsku revoluciju.
Sve da se preskoči.
Filozofija, dakle sve ovo što je recimo zapad, Srbi u svom istorijskom razvoju nisu imali, oni staju na noge sredinom 19. veka i zato su, kažem, zato su književnici toliko prisutni u našem političkom i kulturnom životu. Jednostavno nije imao ko da vodi javne poslove u 19. veku, naročito, naravno i kasnije.
Radio Beograd 2.
Razgovor u studiju nastavljamo. Zorana Vramović je gost, autor knjige Književnici i politika u srpskoj kulturi od 1804. do 2014. Ima još jedna rečenica na koricama: lepa duša i Janusovo lice politike.
Da.
To nismo pomenuli.
Lepa duša je književnost, a politika je uvek delatnost sa dva lica. Moj profesor, pokojni Ljuba Tadić, je na predavanjima stalno podvlačio da je politika arkanska praksa, dakle dosta imate toga nevidljivog i toga što je nepoznato i što je izazovno. S jedne strane, politika je izuzetno važna za funkcionisanje društva, ali s druge strane u politici se, to znamo i od Makavelija, uvek kriju i od nemorala, prevara, dvoličnosti i tako dalje. Dakle, politika postavlja neke važne ciljeve, ali koristi razna sredstva, dakle i prihvatljiva i neprihvatljiva, moralna i nemoralna, i u tom smislu je ona uvek dvolična. Recimo, imate jedno lice kod jednog mislioca Maxa Webera, je prosto, to je neka i praksa, stoji jedna rečenica: politika je delatnost koja, znači, posljedice pogađaju celo društvo. To ni jedna delatnost nema u sebi. Ona je, znači, izuzetno važna, ali s druge strane ona koristi, kažem, i laž, i istinu, i silu,
sve.
Dakle, to je to Janusovo lice.
Pošto nemamo mnogo vremena, ali ja sam želao ipak da, prelistavajući ovu knjigu, pomenemo na najvažnije tačke, ali možda je ta važna tačka te 90. godine, kada je počeo raspad Jugoslavije i kako su se pisci pojedini, da kažemo, obavezivali ili, kako da kažem, prilazili nekome, odlazili od nekoga, između sebe se delili. To su te prelomne 90. godine, ne samo za zemlju, nego i za intelektualce i pre svega pisce.
I za političare.
I za političare.
To je bilo vreme velikih podela, ali moram reći da je uopšte 20. vek i sa Jugoslavijom nastupio taj period konfuzije, političke konfuzije, i kod političara i kod pisaca. Tu je bilo, kad je reč o srpskom korpusu, i Jugoslovena i onih koji su bili kao malo rezervne. Znači, tu je onda bilo za kako urediti državu. I bilo je i u društvenom pogledu razlika. Da li socijalizam, da li kapitalizam. Neki pisci komunisti su proveli vreme po 5 godina u zatvoru u Kraljevini. Dakle, velikih podjela je bilo. Posle 45. naravno te podele su gurnute po tepih.
Izraženije su bile tate najviše.
Da, za sakrije. I sad kad je došlo do tog raspada, sloma Jugoslavije.
Povampirili se svi.
Svi su se naravno podelili, neki su bili za Jugoslaviju, neki nisu, neki su bili za na socijalističku sliku sveta, neki za konzervativnu, neki za liberalnu. Tu je bilo i sueta, tu je bilo svakojakih znanja. Ne smemo zaboraviti da u mišljenju, jer ovdje sam ja u posljednjem delu analizirao način političkog mišljenja književnika, vi uvijek imate preplet i emocija, imate i razuma, imate i volju, dakle strasti i razum, sve se to meša u političkom mišljenju i djelovanju, naravno. Tako da je tu došlo do podjele u celom društvu i pisci su, naravno, nisu
imuni od svega toga.
E, ono što može da čudi, to je optiranje jednog kruga pisaca za recimo, ajde da budem blag pa kažem, neke nesrpske interese. Znači, oni su ispoljili jednu izuzetno strasnu kritiku prema srpskim nacionalnim interesima, pri čemu nisu znali da razlikuju ono što je autentičan i što je prirodan nacionalni interes i borba za državnost od onoga što je nanos, što je druga strana tog interesa. Dakle, kako je loša
politika, nije im se sviđa, na primjer, predsjednik.
Pa ili predsjednik ili neke pojave da imate, naravno, vrlo ružne manifestacije, tako da to nije razlikovano, i mislim da je to bila jedna greška. Naravno, imali ste s druge strane pisce koji su se zalagali za nacionalni državni interes.
I ovdje ćemo završimo emisiju. Govorili smo o knjizi Književnici i politika u srpskoj kulturi doktora Zorana Vramovića. Promocija knjige će biti u utorak u Domu Vojske Srbije. Govorit će Ljubodrag Dimić, akademik Gojko Đogo, profesor dr. Dragan Sibeunović, naravno vi kao autor i književni kritičar Želidar Nikčević. Ja sam žela ovu knjigu da predstavim pre promocije i pre onih napisa po novinama koji krenu. Radio mora da bude prvi, kao i uvek. A sa vama su danas u emisiji Klub 2 bili Ivana Marković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.